Ampliamos o plazo ata o día 31 de xullo para presentar solicitudes de aluguer dos locais da tinería, todo isto a consecuencia da expectación xerada, e tamén para dar resposta á petición de moitas persoas interesadas nos nove inmobles que nos demandaron máis tempo para presentar as súas propostas. Tamén para facilitar o máximo a participación, convocamos para este venres 6 ás 9:30 no CEI Nodus unha xornada informativa con técnicos municipais de urbanismo e desenvolvemento económico. E o próximo martes, 10 de xuño, de 10 a 12, organizamos unha nova xornada de portas abertas, respondendo así ás peticións formuladas pola que as persoas interesadas no aluguer nos nove inmobles da tinería.